Giple yer Azatlık Radyosu efirde haberler günnelüge mikrofonununda söz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirüsü täze yol uyanlar barada barha köpelyen haberlerin arasında Aşgabatda Polimex Türk kompaniyasının önkü binasında yerleşen karantin merkezi näsagları qaytadan kabul edip başladı. Avgustun ortalarında näsagları kabul etmeyi beseden bu merkezde en yönekey şertler, dermanlar, medisine terişteleri ve encamları yetmezçilik ediyar. Marvel ayetinde koronavirüs alamatları bilen keselleyenler ve ondan helak bolyanlar köpelyar. Bu yağdayların cikmecikler var da Azatlık Radyosu'nun haberçileri 9. Dekabr'da Aşgabat'tan ve Marı'dan haber verdiler. Paytaxtdaki karantin merkezinde işleyen sağlık işyerlerinin ve näsagların qarindaşlarının haberçimi de aytmagyna görä, şu günler bu merkez COVID-19 alamatları bilen yüz tutyan hastalardan hyrin dykynda bolýar. Koronavirus alamatları bilen keselleýänlerin köpelme bilen bagly 3 ay çemesi ara kesmeden soň bu merkez hastalaryň uly görümini gaýta den kabul edip başlady diýip Aşgabatly sağlyk işgärlerinin biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Türkiýanyň Polimex kompaniýasynyň öňkü ofislerinde yerleşen karantin zonasy barada Adatlyň habarçylary ilkinji gedek 6 iýulda habar beripdiler ve 17 awgustda onuň näte kabul etmegi betedendigi mälim bolupdy. Şonda habarçylarymyz munyň Aşgabatda hamala keteliň telçeňleme bilen düşündirilýändigine, aslynda welin bu ýagdaýyň merkezde Rur derman serişdelerinin yetmezçiliği bilen bağlanışıklıdığını aydıptılar. Sağlık işyerlerinin ve hastaların hosarlarının sözlerine göre bu yerdeki yaşayış ve iş şertleri elhenç yağdayda bolmağında galyar ve nesağlar hem de lukmanlar su yıladış uluamı yağlı en mühüm zerurluklar bilen hem üpçün edilmeyer. Bu yerde yıladış uluamı işlemeyendik sebeple katı soğuk, şert yok, su yok, hatta lukmanlar hem kış eşiklerinde yürüyerler. En yönökey dermanlar hem yok. Dermanlar beylede dursun, lukmanlar nesağlardan nemçün termo metr getirmedin deyip soruyarlar deyip bu vakalara şayet olan aşavatların biri havarçimize gurrun berdi. Beylikı bir havarçimiz karantin merkezinde 80 tanı kampın bardığını ve oların her birinde koronavirus alamatları bilen keselen 20-30 adamın becerge alyandığını havar veriyar. Onun aytmağına göre rahatlar nesalar için imitleri merkezin dervezesindeki karaula berip bilyarlar. Karaullarda her bir kampta işleyen şepaat uyularının telefonu fon belgileri olup, olar öňünden şepaat uýularyna jaň edýärler ve iýmiti şol kampyň gapysyna çenli eltip berýärler. Bu merkezde habarçymyzyň sözüne görä, paýtagtdaky hastahanalaryň ve klinikalaryň lukmanlary hem de şepaat uýulary 15 gije gündizläp nowatyny işlemäge mejbur edilýär. Mundan başga näsaglaryň ve olaryň dogan garandaşlarynyň ençemesi merkezdäki medisina işgärleriniň hünär derejesiniň gaty pesliginden şikayet edýärler. Köp adam bu merkezde gonumçylyga baryan yolda geçirip yüklenýän punkt diýip adlandyrýar. Häzirki aýylgynç ýagdaý lukmanlaryň 30 ýyllap kemsidilmeginiň ve bilimdäki korrupsiýanyň netijesidir diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk radiosu bu aýdylanlar barada merkeziň özünden hem de Türkmenistanyň saglygy goraýş ve derman senaty ministrliginden kommentary alyp bilmedi. Bellese Polimex'in öňkü binasynda yerleşýän karantin merkeziniň näsaglary gaýtadan kabul edip başlandığını Türkmen News neşri hem haber verdi. Neşri öz çeşmelerine salgılanıp 8. Dekabr'da çap eden mağlumatında koronavirüs alamatlı keselçiliğin iyin olmanda Aşgabatda ve Daşoğlu'da köpölyendiğini aydıp bu merkezin gaytadan işlap başlandığını belledi. Bu aralıkta Adatlı'nın Mardak haberçisi Hedir Kıvak'ta velayette koronavirüs epidemiyasının devam ediyendiğini aydıp COVID-19 alamatları bilen keselleyenlerin ve onun helak bolyanların barha köpelýändigini habar berýär. Näsagların garandaşlarynyň ve sağlyk işgärleriniň habarçymyza aýtmagyna görä, Murgap etrawynda virus ýokuşan adamlar köp. Bayramaly etrawynda her gün 3-4 adam virustan ölýär. Sewitdäki ýokanç keteller hastahanasynyň her birine günde 10-20 adam kabul edilýär. Ölümler köp. Mary etrawynda lukmanlaryň köpüsine virus ýokuşdy. Hatda her iki lukmandan biri gelse virus bilen görüşer hem dip bolar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyny soran Marly Saglyk işäri habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine göre häzirki wagtda ähli lukmanlardan gripfiron we arbidol ýaly dermanlary içmek hem talap edilýär. Bu dermanlaryň bahasy gün saýyn ýokarlanýar. Häzir gripfironyň bir çüýşesi 200 manatdan, arbidol dermany 400 manatdan satylýar. Adatlyk bu barada Marvelaýet häkimliginden we saglyk bölüminden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Türkmen News neşri Daşowda welaýatynyň Aktepe obasynyň 42-nji mektebiniň beden terbiýe mualliminiň COVID-19 bilen baglanşykly saglyk kynçylyklary sebäpli aradan çykandygyny habar berýär. Takminan 60 ýaşyndaky Rozumbay Döwletow 1-nji dekabrda saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy sebäpli işden boşadylmagyny haýyş etdi. Şondan soň ol düme üçin güýçli dermanlary içýär ýöne onuň ýagdaýy hassa erbetleşýär. Keseliň 4-nji güni onuň öýüne ventilator enjamy getirildi. Emma bu oňa kömek etmedi. 7-nji dekabrda muallim aradan çykdy diýip neşir welaýat bilim bölümindäki anonim çeşmesine salgylanyp habar berdi. Adatlyk radiosuna bu maglumaty öz ýurdu içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar ettirmek häzirlikçe başartmady. Türkmenistanda koronavirusa täze ýoluýanlar, ondan helak bolýanlar barada maglumatlaryň köpelýändigine garamadan türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda virusyň hasaba alınmandygyny tekrarlap gelýärler. Şol bir wagtda türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli uzaldyp, maska rejimine gödäwçiligi hem iýdigderli güýçlendirýär.